Tänu Jeesus sulle selle eest, et sina valitsed ja palgest palgesse me saame siin nägema ühel päeval issand, aga me oleme tänulikud, et täna me oleme siin issand ja me saame siin samamoodi kogeda issand ja tunda, aga ühel päeval me näeme siin palgest palgesse nagu su sõna ütleb issand ja anna meile see igatsust, et me rohkem otsiksime sind ja rohkem igatseksime sind ja peaksime kalliks seda aega sinuga koos ollas, et saada jõudu sinu käest ja selle jõuga minna välja, et kuulutada seda head sõnumit, issand, et Jeesus elab, et on tulnud selleks, et meil oleks elu ja kõik oli rohkest, issand. Tänu sulle selle elu eest, tänu sulle isa taevas, et sa saatsid oma poja. Et me ei ole vaest lapsed, me ei pea käima sihitult ringi, vaid meil on elu siin ja praegu, issand, ja sellel elul on mõte, sellel elul on sisu ja see sisu on Jeesus Kristus meie sees, issand, tänu ja kiitus üristus sulle, isa. Isa, me täname sind ka siin tänasel hommikul ja anname selle teenistuse sinu kätte ja isa, ma palun ka, et sina puudutaksid südameid, kui ma seda sõna jagan, mida sa oled mulle pannud südamesse, et las see puudutab, las see teeb oma töö, aga issand, ava meie südamed siin täna, issand, võtma vastu seda, mida sina oled meile veaks valmis pannud, issand. Tänu ja kiitus, issand. Tänu ja kiitus iga kalli inimese eest, õe ja vennast, kes siin täna on, issand. Ja ka nende eest, kes meid vaatavad veebiteel, issand. Tänu ja kiitus sulle. Jeesuse kallil nimel. Amen. Amen. Võtke palun istet, armas kogudus ja tore näha teid. Tore näha, et meie read ikka täituvad. Ma alguses vaatasin, et teid jääks suvi kestab veel, et tahaks, et kestaks. Aga vaatan ka ise oma maakodus, et lehed langevad ja eks see on selline aasta ring, et tegelikult on päris tore, et meil on 4 aasta aega, et me saame kõike nautida. Ma tean, et erinevatel inimestel on erinevad lemmik aasta ajad ja mõnele meeldi üldse talv ja mõni ütleb, võt, mulle talv just meeldib ja paljud naudivad suve ja aga nii see on hea. Aga ma tulen oma sõna juurde ja ma panin jutluse pealkirjaks Jumala riik siin ja praegu. Ja alustuseks ma loeksin piiblist. Ja kui sul on piibel, siis sa võid lahti teha ja järgida seda. See on siis Luuka 17. peatükk, salmid 20-25. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega öelda en näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Aga oma jüngritele ütles ta, päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese päevist ja ei saa näha. Siis öeldakse teile, en näe siin või en näe seal, ärge minge välja ja ärge jooske selle järele, sest otse kui välk, mis taeval välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval, kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõld tunnistab ta kõlmatuks. Amen. Et Jumala riik on üks asi, millest ka Uues Testamentis Jeesus väga palju rääkis ja inimesed ka küsisid ja uurisid, et mis see Jumala riik siis on. Ja mul on üks väike selline mõte selle jutluse alguseks ja ma nagu mõtiskesin, et me kõik oleme käinud matustel ja ka minul oli nagu iljuti, ma pidin minema matusele ja seal, nagu kui te olete ka käinud, siis seal kuuleme ilusaid mõtteid lahkunud inimese kohta ja meenutakse tema elu, tema tegemist, tema headust ja kõike neid hetki, mis tema koos jagati. Need on need mälestused. Loetakse mõni ilus luuletus või värsiriida ja räägitakse ka sellest, et mida ta oma eluga tähendas ja mida ta endast maha jättis. Ja selles kõiges võib olla väga palju ilusaid ja tõelist, sest inimese elu ongi väärtuslik. Ja meil kõigil on oma lugu. Me sünnime, kasvame, õpime, töötame, armastame, loome suhteid, kasvatame lapsi, teeme midagi oma kätega ja püüame oma eluga midagi tähendada. Ja ühel hetkel see elu siin maa peal lõpeb. Ja matusel olles me mõtlesin sellele, kui erinevalt vaatab surmale inimene, kelle jaoks elu ongi kogu olemasolu ja inimene, kes usub Jeesusse Kristusesse. See matus, kus ma olin, oli ilmalik matus, ja siis ma nagu mõtlesingi need asjade jaoks üle järe. Ja sest ilmalikust vaatenurgast me võime öelda, et sellel inimesel, kes lahkus, oli ilus elu. Tal oli tähendusrikas elu. Ta jättis endast midagi maha. Me mäletame teda. Aga siis tuleb hetk, kus me peame tunnistama, et elu siin maa peal lõppes. Ja küsime siis õhku, kas see ongi kõik, kas surmaga lõpeb kõik. Kristlase vastus sellele küsimusele on, et ei ole. Sest kristlik lootus ei põhine sellel, et inimene elas piisavalt hästi või jättis endast piisavalt palju head maha. Kristlik lootus põhineb isikul, kes oli ühtlasi nii Jumal kui ka inimene Jeesusele Kristusel. Ja sellepärast ongi, ma mõtlen seda, et kui me oleme ilmalikul matusel, siis sageli seal niimoodi, et see lootus nagu lõpeb siis, kui inimene sureb. Ja see on just nagu see koht, kus viimast korda näeme seda inimest. Aga Jeesus ütles, mina olen üles tõusmine elu, kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ja mõtlen seda, et me koguduses on ka, et me oleme erinevatest taustadest, me oleme erinevalt aega olnud usu juures ja võib-olla meie arusaamine asjadest on ka selles osas erinev, mis puudutab Jumala sõna ja arusaamist kõigest sellest. Ja see need sõnad, mida Jeesus ütles, see muudab tegelikult kogu meie arusaama elust. Igavene elu ei alga kristlase jaoks alles siis, kui ta sureb. Igavene elu algab juba siin. Kes usub Jeesusesse, see küll sureb füüsiliselt veel päeval. Juhul kui tema, ehk siis Jeesus ei tule enne tagasi ja võtta omasid kaasa, surm tähendab eelkõige lahutust. Füüsiline surm tähendab siis hinge ja vaimu lahutust ihust. Öeldakse, et kui inimene lahkub, siis siit maailmast, et hing läks välja. See on huvitav, aga ma mäletan, kui minu isa suri haiglas, siis see arst, kes seal oli, ta oli haigla peaarst ja ta ütles nagu huvitav asja. Ta ütles, et teate, et me nagu küsisime, et kuidas ta nagu lahkus, et kas te nagu olite keegi seal juures. Ja ta ütles huvitav asja, et teate, et surm ei ole niimoodi lõpsti, vaid see on protsess, nii nagu elu on protsess. Et ma ei taha kindlasti siin nüüd ainult surmast rääkida, et te mõtlete, et ma räägin täna hommiku surmast, aga tegelikult, kui me oleme kristlased, siis surm on, siis meie jaoks ei ole surma, sest me oleme koos Jeesusega. Nii et nii nagu elamine, nii on ka suremine protsess. Aga Jeesus tuli, et tuua elu ja seda üli rohkesti. Nagu sõna ütleb, kas Jumala riik, kus on Jumala riik, seal on elu. Ka Jeesus tervendas ja äratas surnud ellu. Ei ole nii, et inimene sünnib siia maailma ja surmaga lõpeb kõik. Et meie elu on ka, eks ole, kui hästi läheb, siis veame 80 plus välja, aga nagu me siin ise näeme ja näeme võib-olla oma vanemate pealt ka, et noh, ega see ei ole ka lihtne, et kui sul igalt poolt midagi valutab ja sa pead arstide juures käima. Ja... Aga igavene elu ei hakka kristlase jaoks alles siis, kui ta sureb. Igavene elu algab juba siin. Jumala riik ei ole mingi tulemane paik, kuhu me loodame kunagi pärast surma jõudada. Jeesus tuli kuulutama, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. See on Markuse 1.15 esimene osa. Teisi sõnu, Jumal ei ütle inimesel ainult elage siin maailmas ära ja siis võib-olla tuleb midagi paremat. Jumal tuleb inimesel vastu juba siin ja praegu. Kui inimene annab oma elu Kristusele, siis algab tema jaoks midagi uut juba siin maa peal. Ta kuulub nüüd teise kuningriiki. Ta saab uue suhte Jumalaga, ta saab uue lootuse, isegi surm ei ole enam viimane punkt. Sest see kuningriik, millest Jeesus rääkis, on igavene. Et selle kuningriigi ongi, et meil on nagu kaks kodakondsust. Et ühtepidi me sünnime siia füüsilisse maailma, me allume sellele reeglitele, nendele seadustele, aga teistpidi me oleme ka Jumalariigi kodanikud, kui me oleme lepingus Jumalaga, tema kallipoja Jeesuse kaudu. Nüüd siis, mida tähendab, et Jumala riik on siin? Ja kui Jumala riik on saanud meie elu reaalsuseks, siis milline peaks olema meie elu selle riigi kodanikena? Sest võib-olla oleme harjunud mõtlema Kristusest liiga palju kui sellest, mis juhtub pärast surma. Jeesus aga räägib meile ka sellest, mis toimub enne surma. Jumala riik ei ole ainult meie tulevik. Jumala riik tahab saada meie tänase elu reaalsuseks. Ja tegelikult oli see ka Jeesuse kuulutuse üks keskseid rõhuasetusi. Ta ei rääkinud Jumala riigist ainult kui milleski, mis ootab meid pärast surma. Väga suur tema õpetusest puudutas seda, kuidas elad juba praegu Jumala valitsusel, kuidas armastada, andestada, teenida, halastada ja usaldada Jumalat. Ja võib-olla kõige olulisem küsimus ei ole täna isegi see, millal Jumala riik tuleb. Vaid kas Jumala riik on juba praegu minu elus? Kas kuningas elab meis ja meie kuulume tema riiki? Et kui kuningas elab meis ja me kuulume tema riiki, siis me oleme selle kuningriigi saadikud. Kuningal on kuningriik, kuningriigil on kodanikud. Kodanik on saadik ja see saadik esindab seda kuningriiki ja see saadik ka avaldab mõju sellele maailmale. Ja see võimaldab lõpus tulla tagasi alguse selle matuse asja juurde, et meie kristlik lootus igavikule ei tähenda, et me ootame lihtsalt surma, et paremasse kohta saada. Me elame juba praegu selle kuningriigi elu, mis ei lõppe surmaga. Nüüd jüngrid ootasid Jumala riiki, aga nende ettekujutuses oli see nähtav ja maine. Näiteks enne kui Jeesus taevas selleks, pärast ülestõusmist jüngrid küsisid Jeesuselt, issand, kas sa selle ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Apostlite 1:6 on see. See on väga kõnekas küsimus. Nad olid 3 aastat Jeesusega koos olnud. Nad olid kuulnud tema õpetust, näinud imesid, kogenud tema ülestõusmist ja ikkagi mõtlesid nad. Nüüd siis hakkab see päriselt pihta. Nüüd sa taastad Iisraeli kuningriigi. Aga kui me loeme need evangeeliume, siis huvitav oli see, et kui keegi midagi küsis Jeesuselt, siis see vastus oli kardinaalselt vastupidine või sellele, mida inimesed lootsid oodata. Ja siin oli ka, et jüngrid, olid Rooma võimu ajal, oli too aeg see juutide ala, kus nad elasid ja nad ootasid, et tuleb keegi, kes võtab võimu ja lööb välja need roomlased. Et see ootus oli suur, aga Jeesus ei tulnud selle pärast, vaid... Ja Jeesus ei hakka ka neil pikalt seletama, et te mõtlete täiesti valesti, ta suunab nende tähelepanu hoopis mujale. Teie ei tea aegu ega hetki, mil isa on need oma meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kui püha vaim tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad, apostlite 1:7-8. Me ootame Jumala riigi täielikku tulemist, aga samal ajal oleme me selle kuningriigi saadikud siin maailmas. Jüngrid ootasid kuningriiki, mis muudaks maailma nende ümber. Jeesus andis neile vaimu, kes hakkas muutma maailma nende kaudu. Meiegi võime vahel oodata, et kui Jumala riik ükskord tuleb, siis on maailmas rahu ja kui näiteks tuleb ükskord, kui Jumal ükskord sekkub, siis lõpeb ebaõiglus. Kui Jumal muudab selle maailma, siis on kõik teisiti, aga Jeesus ütleb meile, mina olen teid sellesse maailma saatnud. Nüüd Jeesus näitab teistmoodi kuningriiki. Siin on see lugu, kus jüngrid tulevad juurde Markuse 10:35-45 võid endale märkmeid teha. Markuse 10:35-45 ja nad tahavad, Jakobus ja Johannes tahavad Jeesuse kuningriigis istuda üks tema paremal ja teine vasakul käel. Nad usuvad, et Jeesus läheb kuningaks, aga neil on kuningriigist vale ettekujutus. Nende jaoks tähendab kuningriik positsiooni, kest mis saab tähtsamale kohale. Jeesus pöörab selle täielikult ümber. Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Millist Jumala riiki sina täna ootad? Kas sellist riiki, mis sobib sinu arusaamaga, milline Jumal peaks olema? Kas sellist, kus Jumal teeb õigeks selle, mida sina õigeks pead? Võib-olla sellist, kus Jumal lahendab sinu probleemid sinu soovitud viisil? Või sellist, kus Jumal annab sulle selle, mida sa oled enda arvates ära teeninud? Või oled sa valmis vast võtma Jumala riiki sellisena, nagu Jumal seda sulle pakub? Kas ma tahan Jumalat oma kuningriiki või olen mina valmis astuma Jumala kuningriiki? Üks meie usu põhiprobleemidest on, et me võime rääkida Jumala riigist, aga salaja tahame, et Jumal tuleks meie plaanidega kaasa. Et Jumal õnnista minu plaane, Jumal tee minu olukord selliseks, nagu minu õigeks pean. Jumal anna mulle õiglus, aga minu arusaama järgi õiglusest. Jüngrid tegid midagi sarnast. Nad ootasid Jumala riiki, aga neil oli ettekujutus, milline see riik olema peab. Jeesus ütles Luuka 17:20-21, millest ma lugesin, Jumala riik on teie seas. Variserid küsivad Jeesuselt, millal Jumala riik tuleb. Nende küsimuses on eeldus, et Jumala riik on midagi, mis peab nähtavalt saabuma. Midagi, mida saab ära tunda, vaadelda, ja võib-olla isegi kuupäeva või sündmusega teostada. Jeesuse vastus on üllatav. Jumala riik ei tule nõnda, et seda saaks silmaga jälgida ja öelda, siin ta nüüd on. Ja siis ütleb Jeesus, et näe, Jumala riik on teie seas. Mida tähendab teie seas? see on üks hea küsimus. Teoloogid on seda ka seletanud, see keekakeelne väljend, et seda võis ka tõlkida, kui teie sees, kui teie keskel või teie seas. Kui Jumala riik oli Jeesuse ajal Jeesus isikus inimeste keskel, siis mis saab pärast tema surma ülestõusmist ja taevasse minemist? Ja siin tuleb mängu püha vaim. Jeesus ütleb oma jüngitele, te saate väe pühalt vaimult, kui püha vaim tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad. Jumala riik ei ole nähtav ainult selles mõttes, et Jeesus kõnnib füüsiliselt meie keskel. Püha vaim tuleb elama Jumala lastesse ja siit me jõuamegi sellele mõtteni, et Jumala riik on teie sees. Kui me ütleme, Jumala riik on minus, siis ei tähenda see lihtsalt, mul on südamas mingisugused ilusad religioossed tunded, Jumala riik tähendab kuningriiki ja kuningriigis on kuningas. Seega ei ole ka peamine küsimus, kas ma tunnen Jumalat, vaid kas Jumal valitseb minu üle. Nüüd kui kuningas valitseb meis, meie eludes, siis me oleme tema riigi kodanikud ja saadikud. Teise Korintose 5.20 ütleb, aga meie oleme nüüd Kristuse käskjalad otse, kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel antke endid lepitada Jumalaga. Kes on saadik? Saadik on inimene, kes viibib võõral maal, aga esindab seal oma riiki. Ta elab küll selle maa keskel, kuid tema kuuluvus on teises riigis. See on Kristuse kohta väga hea pilt. Me elame selles maailmas, aga Jeesus ütleb, et me ei kuulu enam täielikult selle maailmasüsteemi. Johannes evangeeliumis ütleb Jeesus oma jüngrite kohta, nad ei ole maailmast nii nagu minagi ei ole maailmast. See ei tähenda, et kristlane peaks maailmast põgenema vastupidi. Saadik peab olema seal, kuhu ta on saadetud. Ta ei saa oma riike esindada, kui ta istub kogu aeg kodus. Samamoodi ei ole kristlase ülesanne ühiskonnast eemalduda, vaid elada selles maailmas nii, et teise kuningriigi väärtused muutuvad nähtavaks. Meil on siin maa peal Eesti kodakondsus, võib-olla veel mõne teise riigi kodakondsus, aga kristlasena on lisaks sellele Jumala riigi kodakondsus. Kodakondsusega kaasevad õigused ja kohustused. Kui oled mingi riigi kodanik, siis sul on selle riigi seadustest tulenevad õigused, kaitse ja privileegid. Samamoodi ei ole Jumala riigi kodanikuks olemine ainult kohustuste nimekiri, et me pean olema hea inimene, pean rohkem palvetama, pean rohkem teenima. Ei, kõigepealt on Jumala riigi kodanikul see, mida Jumal talle annab. Meile kuulub Jumala lapse staatus, patude andeks andmine, ligipääs isale, püha vaim, Jumala sõna, palve, Kristuse õigus, lootus igavesel elule ja Kristuselt saadud meelevalla aspekt tema nime ja missiooni täitmiseks. Aga saadikul on ka kohustused. Siin tuleb oluline tasakaal. Me räägime väga kergesti Jumala riigi õigustest, aga unustame, et kodanikul on kohustused. Saadik ei või hakata esindama oma isiklikku arvamust ja nimetada seda oma riigi ametlikuks seisukohaks. Ta peab esindama seda, kelle poolt on saadetud. Ja see muutub Kristuse jaoks väga praktiliseks. Kui mina ütlen, ma olen Kristuse saadik, siis ma pean endalt küsima, kas minu elu esindab seda, keda ma ütlen end esindavat. Kui ma räägin armastuse Jumalast, aga olen oma perekonnas pidevalt vihane ja alastamatu, mida inimesed siis näevad? Kui räägin andestusest, aga kannan aastaid vimma, mida ma esindan? Kui räägin tõest, aga olen ise ebaaus, mida ma esindan? Kui räägin Jumala armust, aga vaatan teistel ülevalt alla, mida ma esindan? See ei tähenda, et kristlane peab olema peatu. Saadik võib ka eksida, aga ta peab olema valmis oma eksimust tunnistama, meelt parandama ja tagasi pöörduma selle juurde, keda ta esindab. Nüüd, kuidas Jumala riik minu kaudu nähtavaks saab? Kui Jumala riik on minu sees ja Kristus on minu kuningas, siis ei saa see jääda ainult minu ja jumavaheliseks asjaks. See, kes valitseb minu sees, hakkab mõjutama ka seda, kuidas ma elan väljaspool ennast. Jeesus ütleb, teie olete maailma valgus. Valgus ei pea ütlema, et on valgus, ta lihtsalt paistab. Samamoodi peaks Jumala riik hakkama meie elu kaudu paistma. Ja kuidas ta siis paistab? Ta paistab armastuses, ta paistab andestamises, teenimises, tões, alastuses ja armastuses selle kaudu, et ma armastan ka siis, kui inimene ei ole seda minu arvates ära teeninud. Andestamises selle kaudu, et ma ei jää oma solvumise vangi, vaid annan selle Jumala kätte. Teenimises ma ei küsi ainult, mida mina saan, vaid mida mina saan teise jaoks teha. Tões ma ei ela topelt elu ega kohanda tõde enda kasuks. Halastuses ma ei vasta inimesele ainult tema eksimuse kaudu, vaid näen temas inimest, keda Jumal armastab. Ja võib-olla kõige tähtsam, Jumala riik ei saa kõigepealt nähtavaks meie sõnades, vaid meie eluviisis. Me võime rääkida Jumala riigist väga palju, aga kui inimene meie kõrval kogeb meie kaudu armastust, andestust, alastust ja tõde, siis on ta juba midagi Jumala riigist kogenud. Ja teine kord tuleb ka sõna kuulutada, sest selles on elu ja vägi. Siin võiks esitada ka ühe küsimuse nüüd. Kui mina olen Jumala riigi saadik, siis mida inimesed minu kaudu selles riigis näevad? Nüüd Jeesus andis meile meie isa palve ja seal on ka üks salm, sinu riik tulgu, see Matteuse 6:10. Ja Jeesus õpetas meid palvetama, sinu riik tulgu, sinu tahtimine sündinud taevas, nõnda ka pea maa peal. Aga Jumala riik on juba tulnud Jeesuses püha vaimu kaudu ja meie elus, siis miks me veel palume sinu riik tulgu? Sest Jumala riik on juba, aga veel täielikult. Ma mäletan, piiblikoolis käisime, meil on seal selline aine nagu teoloogia ja siis meie õpetaja Hurve Heiter, kes oli seal ka piiblikooli direktor, ütles, et Jumala riik on juba olemas, juba peaaegu, aga mitte veel täielikul kujul. Et Jeesus on kuningas juba praegu, aga ma näeme enda ümber, et kõik ei allu veel tema valitsusele. Maailmas on endiselt patt, kurjus, kannatus ja surm. Seepärast ootame päeva, mil Jumala riik saab täielikult nähtavaks ja surma ei ole enam. Aga see palve ei tähenda ainult tuleviku ootamist. Kui me ütleme, sinu riik tulgu, siis palume ka Jumal valitsi juba täna minu elus. Sinu tahtmine sündigu minus. Seega elame kahe tõe vahel. Jumala riik on juba tulnud, seepärast on meil lootus ja Jumala riik ei ole veel täielikult tulnud. Seepärast me ootame ja seni oleme me selle riigi kodanikud ja saadikud siin maailmas. Me ei pea ootama Jumala riigi täieliku tulemist, et hakata elama selle riigi kodanikena. Ma võtan selle nüüd kokku, selle sõna. Me alustame see küsimus nüüd igaviku, surma igaviku kohta. Kristlase jaoks ei ole surm lõpp, sest Jeesus on ülestõusmine elu. Igamene elu algab Kristuses juba siin ja praegu. Jumala riik ei ole ainult koht, kuhu me kunagi läheme, vaid Jumala valitsus meie elus. Jumal saab valitseda elus täpselt nii palju, kui me lubame. Jeesus ütles, Jumala riik on teie seas. Kui Kristus on meie kuningas, siis oleme meie tema riigi kodanikud ja saadikud ja meie elu peaks seda riikiga teistele nähtavaks tegema. Armastuse, andestuse, alastuse ja teenimise kaudu. Jumala riik on juba tulnud, aga veel mitte täielikult. Me ootame päeva, mil Kristus tuleb ja kõik saab uueks. Aga seeni ei pea me lihtsalt ootama. Me võime elada selle riigi elu juba täna, nii nagu Jeesus on meile öelnud ja nii nagu kiri kirjutab. Nii et Jumala riik on siin, Jumala riik on praegu ja küsimus on, kas mina lasen sellel oma elus valitseda. Amen. Need olge väga õnnistatud, et Jumala riik on seal, kus meie oleme.